Trešajā krimināllietā Zemgales rajona tiesa jau šā gada 8. februārī apsūdzētajam Rusiņam piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Izsludināja viņu meklēšanā un apturēja kriminālu procesu krimināllietā līdz laikam, kad apsūdzētais tiks atrasts. Un tiesa apsūdzētā meklēšanu uzdeva veikt valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrum Zemgales iecirknim. Nu, līdz ar to es uzskatu, ka tiesa ir veikusi visas iespējamās procesuālās darbības, lai nodrošinātu šo tiesvedību esošo kriminālietu izskatīšanu, un tālāk aizdarbs bija jāveic policijai. Bet, diemžēl, valsts policijas Zemgales reģiona Austrum Zemgales iecirknis to nav izpildījis. Ja būtu izpildīts jau šī gada 8. februārī pieņemtais lēmums par apcietinājumu piemērošanu, tad es gribu teikt, slepkavības nebūtu.